Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ahad pagi tanggal 10 Rabiul Awal 1435 Hijriah, kembali kita di dalam dialog ilmiah Islamiah untuk membahas rahasia di balik salat subuh. Bapak para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ditanyakan oleh saudara kita, kenapa dipilih rahasia sholat subuh? Yeah. Padahal ada sholat-sholat yang lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sholat subuh terdapat berbagai macam rahasia yang sangat luar biasa, yang harus digali oleh kaum muslim sehingga bisa menjadi motivasi. Allah menjadi motivasi seseorang untuk senantiasa memperhatikan waktu subuhnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 78, wa Qur'anil fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Artinya, dan Qur'an fajar, sesungguhnya Qur'an fajar itu adalah disaksikan. Maksud Quran Fajar di sini, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ahli tafsir, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, di dalam kitab beliau Taisir Karimin Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan, wa Quran al-Fajri ay salatul Fajri. Dan Quran Fajar maksudnya adalah salat Fajar. Beliau kemudian beliau mengatakan, wa summiyat Quranan limashru'iyyati italatil qur'ani fiha atwalu min ghairiha. Dinamakan salat subuh adalah Quran subuh atau Quran fajar karena kita dianjurkan di dalamnya untuk membaca ayat yang panjang di dalam salat subuh, lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Kemudian beliau juga mengatakan walifadlil qiraati fiha haitsu syahidahallahu wa malaikatul lail wa malaikatun nahar. Nah ini. Dan juga untuk keutamaan membaca Al-Qur'an di dalamnya, di dalam salat subuh tersebut. Yang mana salat subuh ini keutamaannya disaksikan oleh Allah, oleh malaikat-malaikat yang menjaga pada siang hari dan malaikat-malaikat yang menjaga pada malam hari. Dan tentang riwayat malaikat yang menjaga pada siang dan malam hari disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, yaitu dalam kitab, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar." Bergantian pada kalian malaikat-malaikat yang menjaga di malam hari dan malaikat-malaikat yang menjaga di siang hari. Wa yastami'una fi salatis subhi wa salatil 'asri. Dan mereka berkumpul, malaikat siang dan malaikat malam tadi berkumpul pada waktu salat subuh dan salat asar. Fa ya'ruju ilaihi alladzina batu fikum fa yas'aluhum. Maka malaikat yang menjaga pada waktu malam hari, mereka pun naik ke atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat-malaikat tersebut. Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih mengetahui daripada malaikat. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fa yaqulun, mana, maka malaikat menjawab, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Artinya, kami datangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, yaitu sholat subuh. Dan kami tinggalkan mereka, yaitu malaikat yang waktu malam tersebut naik ke atas langit, melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang juga sholat subuh. Nah, disinilah terdapat keutamaan sholat subuh yang sangat luar biasa. Dan perlu para pemirsa Raja TV, kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ingat bahwasanya turunnya Allah ke langit dunia, turunnya para malaikat itu tidak gratisan. Artinya pasti ada sesuatu yang akan dibawa berupa berkah, rahmat, ampunan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
sebagian dari alasan mengapa sholat subuh ini kita angkat di kesempatan pagi hari ini, Ustaz, ya?
Iya, itu dia sebabnya.
Mungkin ada dalil-dalil yang lain, Ustaz, yang bisa Ustaz sampaikan untuk memang kaum muslim ini harus benar-benar menjaga sholat subuhnya, Ustaz.
Iya, nah ini dia. Ini yang disebut dengan rahasia, rahasia di balik sholat subuh. Rahasia yang pertama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, an Buraidata Al-Aslami anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, basyiril masyain fil dhulami ila al-masajid bin nurit tami yawmal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan, yaitu masuk waktu subuh. Ilal masajid, karena dulu tidak ada listrik. Di kegelapan, berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rahasia yang menarik di sini, lihat. Ketika kita memaksa diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan pada waktu kegelapan, maka kita akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat. Dan harus kita yakini baik-baik para pemirsa sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah di dunia dan di akhirat, bahwa kita akan jalan di atas shirath. Dan salah satu sifat shirath adalah gelap. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Aina yakunu an-nas hina tubaddaru al-ardu ghayra al-ardh was-samawat?" Di manakah manusia pada saat bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit yang lain, dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum fi dhulmati dunal jisr." Mereka berada dalam kegelapan sebelum jalan di atas shirath. Ini salah satu sifat shirath, yaitu gelap. Otomatis kita harus membutuhkan cahaya. Kalau seandainya gelap saja, jembatannya itu lebar, besar, mudah, itu masih mending. Ini tidak, gelap Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa mal jisr, ya Rasulullah, apa itu jembatan? Apa itu sirat? Bagaimana sifatnya? Kata Rasulullah SAW, dahlun mazillah. Artinya, dahlun becek. Becek penuh dengan air. Mazillah menggelincirkan. Membuat orang terpeleset. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, wa fi hafataihi kalalib. Dan di samping-samping sirat tersebut ada besi-besi pengait. Umirat bi akhdhi man umira bihi. Besi-besi pengait tersebut diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Subhanallah. Kalau seandainya ada orang yang berjalan dalam kegelapan, ya, kemudian jalannya becek, licin, menggelincirkan, membuat orang terpeleset, di samping-sampingnya ada besi-besi pengait, kemudian lagi di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat. Kemudian semuanya disuruh jalan di atas shirath. Sebelum jalan mereka diberi cahaya. Nah, ini yang perlu diingat baik-baik. Sesuai dengan amal ibadah mereka. Tidak bisa dibeli. Di hari kiamat kita tidak bawa uang, rupiah kita enggak ada, dolar kita enggak ada, rial kita enggak ada. Tidak kita bisa beli. Kita bisa mempersiapkannya sekarang. Cahaya tersebut. Disebutkan dalam riwayat tersebut, فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورُهُ مِثْلُ الْجَبَلِ. Di antara mereka, ada yang diberikan cahaya besarnya sebesar gunung. بَيْنَ يَدَيْهِ. Di depannya. Otomatis orang yang besar gunung seperti ini, cahayanya luar biasa. Dia akan mudah untuk jalan. Bahkan di dalam riwayat yang lain yang masih diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, di antaranya riwayat Imam Ahmad, kemudian riwayat Imam Ibnu Hibban, bahwa yang namanya jisr, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, wali jisri jahannam adaqqu minasy'ar wa ahaddu minasyif. Dan jisr, sirat yang ada, jembatan yang ada di atas neraka jahannam itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Coba bayangkan, gelap, licin, becek, menggelincirkan, ya. Kemudian lebih tipis daripada pedang, lebih tajam daripada lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya. Kita disuruh jalan di atas itu, subhanallah. Kita disuruh jalan. Ini kita membutuhkan cahaya pada saat itu. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Baihaqi tadi bahwa di antaranya ada orang yang diberikan cahaya seperti gunung di depannya. Ada orang yang diberikan cahaya duna dzalik, lebih kecil daripada gunung tersebut. Kemudian faminhum man yatanuruhu mithlu naqlah biyamini. Ada orang yang diberikan cahaya di samping kanannya sebesar pohon kurma. Ada yang lebih kecil daripada pohon kurma yang diberikan cahaya sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Hatta yakuna akhiru man yu'tanuru fi ibhami qadami. Sampai, lihat ya, ini sebesar sesuai dengan amal ya, bukan sesuai dengan rupa, bukan sesuai dengan jabatan, tahta, harta, tidak. Sesuai dengan amal ibadah. Cahaya yang kita dapatkan sesuai dengan amal ibadah. Maka di antara mereka ada yang suruh berjalan dan dia mendapatkan cahaya sejempol kaki. Subhanallah. Sejempol kaki cahayanya. Itu pun yudhi umaratan wa yatfa umaratan. Kadang hidup, kadang mati. Fa idza adha'a qaddama qadama. Kalau seandainya hidup lagi hidup, baterainya lagi kuat, dia akan melangkah satu langkah kaki. Fa idza adha'a qama. Kalau seandainya dia mati, yang cahaya sejempol kaki tadi mati, maka dia akan berdiri. Ini pertanyaannya, kapan nyampe? Makanya Rasulullah SAW menyebutkan berbagai macam orang jalan di atas shirath. Faminhum man yamurru katarf. Ada orang yang berjalan seperti kedipan mata. Faminhum man yamurru kalbark. Di antara mereka ada yang jalan seperti kilat. Wa minhum man yamurru karih, di antara mereka ada yang berjalan seperti mengalirnya angin. Di antara mereka ada yang berjalan seperti orang yang sedang berlari. Ada orang yang seperti sedang menaiki hewan tunggangannya. Ada orang yang berjalan tadi. Yang terakhir tadi apa?
Merangkaknya.
Yang terakhir tadi apa?
Yang pakai cahaya yang sejempol.
Cahaya sejempol kaki. Nah, ini bagaimana jalannya? Di dalam riwayat Imam Bayhaqi kita disebutkan takhiru yadun wa ta'allaqa yadun. Artinya kadang tangannya bisa memegang, kadang tangannya tergelincir. Takhiru rijlun wa ta'allaqa rijl. Kadang kakinya bisa terpegang, bisa berjalan terkait, kadang tergantung kakinya. Maka dalam hadis riwayat Muslim tidak heran Rasulullah SAW bersabda, "Famakhdushun najin wa maqdusun finnar." Ada orang yang selamat melewati sirat tapi sudah tercabik-cabik. Tapi ada juga yang tidak selamat dikait oleh besi pengait tadi yang disebut oleh Rasulullah SAW. Di kota Najd ada pohon yang berduri, durinya itu bengkok, yang disebut dengan pohon As-Sa'dan. Ya. Nah, itu disuruh mengait dan dilemparkan orang yang dikait tersebut ke dalam api neraka. Nauzubillah. Di sini letak pentingnya dan rahasianya salat subuh. Orang yang salat subuh mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Maka cahaya salah satu yang sangat dibutuhkan oleh manusia nanti pada hari kiamat. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Karena kita tidak membawa uang. Tidak dipilih orang yang diberikan cahaya dengan rupa. Karena pada saat itu yang menjadi ukuran adalah amal ibadah seseorang.
Nah, salat subuh, amalan salat subuh ini akan menambahkan cahaya kita yang sempurna di hari kiamat kelak. Nah, Ustaz, selanjutnya kebiasaan manusia tatkala dia menatap hari yang baru setelah bangun pagi dunia, Ustaz. Nah, apa yang menjadi keutamaan salat subuh daripada dunia, Ustaz?
Nah, ini bagus ya. Sebelum saya menjelaskan tentang keutamaan yang kedua yang berkaitan dengan dunia, saya ingin mengingatkan para pemirsa sekalian. Anda, para pemirsa, apakah Anda yang pernah kehilangan? Mungkin Antum pernah kehilangan sesuatu yang berharga? Apa kira-kira?
Jam tangan,
handphone. Apa saat itu yang Antum pikirkan? Atau Antum lakukan? Apa saat itu?
Mencari.
Kadang-kadang kita cari kemana? Ke tempat-tempat yang pojok-pojok, mungkin jatuh sana sini, ya kan? Nah, Bapak, Ibu, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah manusia. Manusia ketika dia kehilangan benda-benda berharga dia, jam tangan kah, handphone kah, uang kah. Saya pernah bertanya di beberapa kajian, ada yang pernah kehilangan? Oh, saya, Ustaz, 20 juta. Bagaimana sikap Anda pada waktu itu? Wah, pokoknya rumah semuanya saya obrak-abrik. Semua
sudut-sudut
sisi-sisi rumah saya semuanya obrak-abrik. Bahkan yang anehnya, kadang kita mengobrak-abrik sebuah tempat yang kita tidak pernah ke sana. Itu kenapa demikian? Karena kita merasa kehilangan, merasa menyesal, merasa rugi dengan kehilangan barang berharga tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dan bagaimanakah sikap kita kalau seandainya kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah? Apakah seperti itu juga? Coba perhatikan sekarang rahasia sholat subuh yang berkaitan dengan dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Artinya, dua rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba, apakah kita merasa kehilangan, rugi, menyesal ketika kita terlambat bangun, akhirnya terlambat mengerjakan dua rakaat sebelum subuh? Yang itu lebih baik dari yang tadi 20 juta. Lebih baik daripada handphone, daripada jam, jelas itu. lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan perlu para pemirsa Raja TV sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ingat bahwasanya merasa kehilangan, merasa menyesal, merasa merugi ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah, ini adalah lifestyle, manhajul haya, gaya hidupnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka kalau seandainya kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah, mereka sangat sedih, sangat menyesal, sangat merasa rugi. Lebih merasa rugi dibandingkan kehilangan perkara-perkara dunia. Ya, contoh, saya ingin berikan contoh hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat yang sangat terkenal itu, beliau kalau seandainya habis mensalati jenazah, beliau pulang. Dan memang orang yang mensalati jenazah akan mendapatkan pahala satu qirat, satu gunung.
Iya.
Ya, dalam riwayat yang lain satu gunung Uhud. Dan satu gunung Uhud itu dari kanan ke kirinya itu 7 kilo.
7 kilo.
Dari bawah ke atas 300-an meter. Ya, yang ahli matematika kalikan saja itu pahalanya sebesar itu. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau setelah mensalati jenazah beliau pulang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang para ulama hadis mengatakan aktsarus sahabati riwayatan lil hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tabi'al janazata falahu qirat, barang siapa yang mengikuti jenazah ke kuburan sampai dikuburkan, dia akan dapat pahala satu qirat, satu gunung. Kemudian mendengar hadis tersebut, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, karena beliau tidak terlewat dari beliau pahala itu, beliau langsung mengatakan laqad aktsara alaina Abu Hurairah. Sungguh Abu Hurairah dalam riwayatnya ini terlalu berlebihan. Karena beliau merasa bahwasanya wah berarti saya ketinggalan satu pahala gunung. Satu pahala segunung, ya. Maka beliau utus orang. Kemana? Ke Aisyah radhiyallahu anha. Bertanya tentang riwayat yang diberitahukan oleh Abu Hurairah. Benar atau tidak? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, anha qalat, beliau berkata, sadaqa Abu Hurairah, man tabi'al janazata falahu qirat. Barang siapa yang mengikuti jenazah, maka dia akan mendapatkan satu qirat. Maka mendengar riwayatnya sahih, lihat para pemirsa sekalian, Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan laqad farratna fi qararita katsiratin, sungguh selama ini berarti kita telah menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala, merasa menyesal, merasa sedih, merasa rugi ketika kehilangan kesempatan beramal ibadah, merasa rugi ketika kehilangan sholat berjamaah karena sibuk dengan perdagangan, merasa rugi ketika datang ke sholat jamaah cuma dapat salamnya saja, merasa rugi ketika sudah umur puluhan tahun tapi belum bisa baca Al-Quran, merasa rugi tidak hadir di majelis ilmu, merasa rugi ketika kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, dan macam-macam. Inilah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang mana mereka apabila kehilangan kesempatan beramal ibadah, mereka merasa rugi, lebih rugi dibandingkan kehilangan perkara-perkara berharga dari dunia. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengomentari hadis ini, kata beliau, fihi fadilatu bin Umar radhiyallahu anhuma, di dalam hadis tersebut keutamaan atas Abdullah bin Umar. Bagaimana keutamanya, kata beliau, li ta'assufihi ala ma fatahu minal khair, karena beliau merasa sedih, merasa kehilangan, merasa rugi dengan hilangnya kesempatan untuk beramal ibadah. Dan seperti yang saya bilang tadi, inilah gaya hidup para sahabat, orang-orang yang diridhai oleh Allah, radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi umri walam yazid fihi amali. Artinya, aku tidak pernah sedih atau menyesal dengan sesuatu lebih daripada penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya pada hari tersebut terbenam, berkurang berarti umurku, tetapi amalku tidak bertambah. Saya sering jalan ya dengan motor atau dengan mobil. Saya sering perhatikan orang di samping jalan, kadang-kadang merenung begini, kadang-kadang begini.
Yeah, yeah.
Ya, habis waktu untuk melihat orang-orang, habis waktu untuk menghayal. Ini sebenarnya harus kita merasa rugi dengan hilangnya waktu, tapi tidak menambah amal.
Kesempatan yang harus dipakai untuk ibadah amal.
Iya, semestinya harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat.
Iya.
Makanya ada seorang ulama, kalau tidak salah Umar bin Khattab, inni karitu an anzur an ara rajulan sabahlalan. Aku sangat benci melihat seseorang yang sabahlal. Tahu antum apa arti sabahlal? Sabahlal itu enggak ada visi misi hidupnya. Pokoknya begitu aja.
Kayak putus asa.
Putus asa, tidak ada visi. Hari ini mau ngapain? Enggak ada. Ini dibenci dalam agama Islam. Nah, itu rahasia yang kedua.
Berkaitan dengan apa? Setelah Ustaz tadi sebutkan bahwasanya memang salat subuh ini lebih utama dari dunia dan isinya, Ustaz ya. Terkadang kita ini melihat sesuatu yang kita kerjakan ini harus ada rewardnya, Ustaz.
Iya.
Nah, ketika kita salat subuh sebenarnya apa dan pahala apa yang bisa kita peroleh, Ustaz?
Nah, ini luar biasa. Ini yang ketiga ya. Jadi di rahasia di balik salat subuh itu ada pahala yang besar sekali. Satu di antaranya yaitu orang yang jalan dari rumah ke masjid. Itu satu langkahnya berpahala. Satu langkah lagi pahala yang lain. Satu langkah lagi pahala yang lain. Ya, coba perhatikan hadis yang akan saya sebutkan. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi ila al-masjid kutiba lahu bi kulli khatwatin yakhthuha 'ashru hasanat." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, lihat, meskipun ini hadis umum ya, tapi karena memang dalam salat subuh kita pergi ke masjid, ya, maka akan dituliskan baginya setiap langkahnya yang dia langkahi 10 kebaikan. Ya, kemudian ketika kita masuk masjid, kita sholat, kemudian kita duduk di masjid menunggu orang yang nunggu di masjid, nah ini dapat pahala. Wal qa'idu fil masjidi yantadhiru sholata kal qanit. Orang yang duduk di masjid untuk menunggu sholat diiqamahkan, ini seperti orang yang sedang beribadah. Wa yuktabu minal musallin hatta yarji'a ila baiti. Dan dia akan ditulis termasuk orang-orang yang sholat sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Subhanallah. Saya ingin menyinggung sedikit bagi para pemirsa Raja TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang duduk di masjid. Ini menarik ya, tentang duduk di masjid. Coba antum perhatikan. Jangan orang lain, kita aja. Kalau duduk di masjid ya, kadang-kadang kita malas untuk berlama-lama di masjid. Seakan-akan ada menurut sebagian orang itu masjid kayaknya bangunan paling angker gitu. Makanya dia malas untuk lama-lama di masjid.
Kadang-kadang terlalu lama gelisah.
Iya, kadang-kadang gelisah. Kadang-kadang saya juga bisa mengilustrasikan, kadang-kadang di karpet, seakan-akan di karpet masjid itu ada ulat-ulat yang membuat dia tidak nyaman duduk di masjid gitu. Tapi kan kalau orang duduk di depan televisi, misalkan menonton sinetron kah, menonton musik kah, debat-debat yang kadang tidak mendatangkan manfaat kah, ngalor ngidur sana sini, atau acara-acara lawak kah, ya, yang tidak kadang-kadang tidak mendatangkan manfaat, membuang-buang waktu kadang-kadang. Yeah, yeah. Orang mampu berjam-jam nonton bola kah? Yeah. Bahkan mampu bangun malam berjam-jam. Yeah. Nah, ini kan namanya skala prioritasnya terbalik. Yeah. Ya. Uh-huh. Coba orang duduk di masjid. Uh-huh. Ini luar biasa. Coba perhatikan hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum ma qa'ada yantadhiru as-salata fi salatin ma lam yuhdits." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidaklah dia duduk menunggu salat di dalam sebuah salat selama dia belum berhadas. Tad'u lahul malaikatu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya, para malaikat akan berdoa kepada dia. Ya. Wahai Allah, ampuni si fulan. Wahai Allah, rahmati si fulan. Ya. Selama dia duduk di masjid.
Selama dia duduk di masjid.
Masjid coba.
Ini mungkin keutamaan yang masyarakat secara atau kita secara umum belum paham.
Iya.
Jadi kayak susah menunggu hingga ditegakkan salat itu berat sekali.
Saat. Kadang kita ya seperti yang saya katakan tadi, kadang sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kabur. Ya, zikirnya di jalan gitu. Seakan-akan masjid itu adalah cuma mengerjakan surat, cuma yang penting selesai wajibnya. Nah, ini Bapak para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita seperti itu di dalam sebagian kehidupan kita. Ada mengambil skala prioritas yang terbalik.
Terbalik.
Ya, terbalik. Lebih mendahulukan yang tidak penting dibandingkan yang penting. Demikian.
Nah, Ustaz. Sudah dijelaskan mengenai keutamaan dari pahalanya yang berlipat-lipat, Ustaz, ya. Nah, mungkin ini juga harus dimotivasi lagi, Ustaz, agar kaum muslim dan muslimah dan kita ini benar-benar menjaga dan mengerjakan sholat subuh ini. Apakah ada jaminan dari Allah kita akan masuk surga, dijauhkan dari api neraka bila kita mengerjakan?
Nah, masalah. Ini luar biasa ini. Ini rahasia yang keberapa ini?
Yang kelima
ya. Ini rahasia yang kelima, yaitu dengan sholat subuh seseorang akan dijamin masuk surga. Coba perhatikan hadis, dan sebelum saya menyebutkan dalil-dalil tentang jaminan surga bagi yang melaksanakan sholat subuh, terutama berjamaah, maka para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Sangat rugilah orang-orang yang mendewakan dunia. Sangat rugilah orang-orang yang senantiasa orientasinya cuma dunia. Kalau seandainya dunia ada nilainya seperti satu sayap nyamuk, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dunia tersebut dicicipi oleh orang-orang kafir. Tetapi dunia tidak ada nilainya. Ya, makanya semua, coba perhatikan. Orang yang diluaskan rezekinya, yang mendapatkan dunia, bukan hanya orang muslim. Bahkan orang-orang kafir luar biasa. Lihat di beberapa majalah yang menghitung
orang terkaya.
Orang terkaya. Dunia. Itu sebagian besar orang kafir. Ya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dunia bukan kemuliaan. Yang mendapatkan luasnya rezeki bukan kemuliaan. Maka jangan tergila-gila, jangan tertipu dengan dunia. Saya kalau seandainya diundang oleh KPK, saya akan sebutkan kepada para koruptor hanya satu ayat. Agar menyadarkan mereka. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah perhiasan dunia. Kecuali satu perhiasan yang menipu.
Menipu,
benar-benar menipu. Tidak kekal, tidak abadi. Beda dengan dunia. Beda dengan akhirat, surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang orang yang dimasukkan ke dalam surga dan dia di dunia adalah orang yang paling kiri, paling miskin, paling sempit, paling banyak musibahnya di dunia. Dimasuk sekejap saja ke dunia, ke surga, sekejap, ya. Kemudian dia dikeluarkan, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal ra'aita bu'san qattu, apakah selama ini kamu pernah melihat keburukan orang ini apa tadi? Orang yang paling
menderita di
menderita di dunia. Paling sedih, paling sempit, paling susah pokoknya di dunia. Nah, Allah kemudian masukkan dia ke dalam surga, kemudian dikeluarkan lagi sebentar saja itu.
Satu celupan
sebenarnya. Iya. Satu celupan saja. Kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, "Hal ra'aita bu'san qattu?" Apakah engkau pernah melihat keburukan walau sedikit? Kata orang tersebut setelah melihat celupan neraka. Celupan surga maksudnya. Maka dia mengatakan, "Wa la wallah, tidak demi Allah, ma ra'aitu bu'san qattu. Aku tidak pernah melihat sedikit pun, secuil pun keburukan." Ini pertanda nikmatnya surga yang sangat luar biasa. Nah, begitu juga ketika Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan tentang buruknya tentang rendahnya penghuni surga atau penghuni surga yang paling rendah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sa'ala Musa Rabbahu." Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Rabbnya, "Ma adna ahlil jannati manzilatan?" Apakah derajat penghuni surga yang paling rendah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannati al-jannah." Dia adalah seseorang yang datang setelah seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, "Udkhil jannah, wahai si fulan, masuk engkau ke dalam surga." Kemudian masuklah dia ke dalam surga. Waqad akhadha an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Dan orang-orang sudah ngambil tempatnya di surga, ngambil kaplingannya di surga, seakan-akan dia dihalalkan kepada dia surga itu penuh. Kembali dia kepada Allah, "Ya Rabbi, kaif waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim?" Bagaimana aku bisa masuk? Orang sudah ngambil tempatnya masing-masing di surga. Dihalalkan kepada dia surga itu penuh. Lalu Allah berikan penawaran pertama. Atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunia? Maukah engkau, ini perawanan pertama loh ya, maukah engkau memiliki kekayaan seperti kekayaannya salah satu raja-raja dunia?
Salah satu raja-raja dunia
sebenarnya. Ini surga yang paling apa?
Rendah.
Rendah loh.
Iya.
Ya, salah satu kekayaan dari raja-raja dunia. Kemudian orang ini karena pernah hidup di dunia, dia tahu bagaimana raja hidupnya. Ingin kemana saja bisa, ingin apa saja dia mendapatkan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadzalak. Lakadzalik." Itu yang akan kamu miliki. Satu kekayaan seperti kekayaannya raja-raja dunia. Kemudian wa mithluha. Dan semisalnya. Berarti 5 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Orang ini pun langsung mengatakan, Raditu Rabbi. Sudah cukup wahai Rabbku. Aku rela itu aja. Artinya kalau seandainya tidak dipotong oleh orang ini, akan ditambah oleh Allah. Ya, 5 kali lipat, bayangkan. Ini penawaran kedua. Kata Allah setelah itu, hadzalak. Itu milikmu. Wa asyaratu amsalih. Dan 50 kali lipat lagi.
Masya Allah, surga yang paling rendah.
Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, "Wa kama ashtahat bihi nafsuk wa ladzat bihi 'ainuk." Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dan apa yang matamu ingin dilihat, melihatnya. Ini surga yang paling rendah. Maka para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah, berorientasilah kita terhadap akhirat, masuk surga, jauh dari api neraka. Kehidupan dunia sebentar. Itu umur kita saja tidak ada yang bisa menjamin. Mungkin setelah kajian ini saya meninggal. Kenapa harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia yang tidak baik dan tidak kekal? Nah, ada hadis tadi yang menunjukkan bahwasanya rahasia di balik sholat subuh adalah masuk surga. Di antaranya yaitu hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Lan yalijan nara ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang sholat sebelum terbit matahari, yakni al-fajr, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum terbenam matahari, yaitu sholat asar. Demikian. Jadi sholat, rahasia sholat subuh ini menarik dari sisi dia mendatangkan pahala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan untuk yang dijauhkan dari siksa api neraka, Ustaz, ada dalil-dalil?
Ada dalilnya. Di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dijauhkan dari api neraka. Ini masuk surga. Ya, tadi dijauhkan dari neraka ya. Ini masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhala jannah." Barang siapa yang salat dua salat dingin. Salat subuh dan salat asar. Ya, salat dua salat dingin itu maksudnya salat subuh dan salat asar. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Demikian.
Barakallahu fikum. Nah, kemudian saya pernah mendengar, Ustaz, mengenai keutamaan dan senikmat-nikmatnya manusia kelak ketika di akhirat adalah melihat Allah secara sempurna, Ustaz. Apakah dengan menjaga salat subuh ini kita akan diberikan keutamaan tersebut atau tidak, Ustaz?
Masyaallah, ini sangat luar biasa. Salah satu hal yang paling kita tunggu, para pemirsa sekalian, Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang selama ini kita sembah, Allah yang kita sujud kepadanya, yang kita rukuk karenanya, kita puasa menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa kita, kita tahan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, karena memenuhi perintahnya. Kita datang ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji atau umroh karena memenuhi panggilannya. Kita membaca firman-firmannya. Kita berdoa kepadanya. Zat yang selama ini kita ibadahi, yang kita cintai. Zat yang selama ini memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Fasilitas dunia agar kita bisa hidup nyaman di dunia begitu luar biasa tanpa batas. Zat Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Dan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang kita minta selama ini kepadanya, kita berdoa hanya kepadanya. Sungguh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu cita-cita setiap mukmin. Tidaklah seorang beriman kecuali bercita-cita ingin bertemu dengan Allah. Demi Allah, saya pribadi, para pemirsa sekalian, kalau seandainya bukan untuk beramal di dunia, niscaya kita akan minta kepada Allah, sudah matikan saja, saya ingin bertemu dengan Engkau, ya Allah. Hidup di dunia penuh problematika. Hidup di dunia penuh resiko. Hidup di dunia penuh masalah. Tidak berhenti-henti masalahnya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, "Mata raha, wahai imam, kapan seseorang mendapatkan ketenangan hakiki?" Beliau mengatakan, "Inda awwali qadamin tad'u fil jannah." Ketika telapak kakimu pertama kali kamu letakkan di dalam surga. Pada saat itu tidak ada lagi resiko, tidak ada lagi permasalahan, tidak ada lagi problematika. Semuanya nyaman, semuanya nikmat, semuanya tenang, tidak ada lagi iri, semuanya nikmat. Dan salah satu nikmat terbesar, bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh, Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menciptakan kita, yang memberi nikmat selama ini kepada kita, yang sangat-sangat kita cintai, yang sangat-sangat kita cintai. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu rahasia, dari rahasia yang sangat luar biasa adalah, dari rahasia sholat subuh yang sangat luar biasa adalah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fanawwara ilal qamari lailatal badr. Kami pernah bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau melihat kepada bulan. Waktu itu bulan purnama.
Purnama.
Ya. Kemudian beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Subhanallah. Pemandangan yang sangat luar biasa. Kama tarawna hadzal qamar. Sebagaimana kalian melihat bulan ini. Bukan berarti Allah bulan, bukan. Tetapi cara kita melihat Allah sama dengan cara kita melihat bulan.
Jelas.
Bukan, ya. Tetapi maksudnya tidak
ada penghalang,
tidak ada berdesak-desakan. La tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak akan berdesak-desakan melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana kalian tidak berdesak-desakan melihat bulan. Bisa di sebelah sana, bisa di ujung sana, bisa di ujung sini. Semuanya terlihat. Kemudian apa amalannya? Fa inistata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Jika kalian mampu, sanggup, jangan sampai kalian meninggalkan salat sebelum terbit matahari atau sebelum terbenam matahari, maka kerjakanlah. Itu yang disebut dengan salat subuh dan salat asar. Ini luar biasa. Jadi rahasia sholat subuh itu sangat luar biasa.
Terutama mengenai keutamaan melihat Allah secara sempurna. Nah, berikutnya Ustaz, apakah ketika kita mengerjakan sholat subuh, kita mendapatkan pahala dari sholat lain, contohnya sholat sunnah atau sholat malam?
Di sini ada keutamaan yang ke-6 ya, bahwasanya rahasia yang menarik di balik sholat subuh yaitu orang dengan sholat subuhnya dia akan dianggap, dituliskan oleh Allah mendapatkan pahala seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Pernah sholat semalaman suntuk kan?
Belum pernah.
Saya gak bisa bayangkan bagaimana capeknya sholat semalaman suntuk. Dan ini kekhususan yang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, bahwasanya min khasaisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beramal sedikit berpahalanya besar. Di antaranya ini salat subuh. Coba perhatikan hadisnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal layl. Barang siapa yang salat isya berjama'ah, seakan-akan dia bangun malam setengah malam. Wa man salla subha fi jama'ah. Lihat kata-kata jama'ah ya. Jangan lupa para pemirsa untuk berjama'ah, terutama para lelaki. Ya, karena menurut pendapat yang lebih kuat, salat berjama'ah wajib dilakukan oleh para lelaki di masjid-masjid. Man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat semalaman suntuk. Subhanallah. Ada yang seperti ini? Ya, susah. Mungkin ada orang dari mulai salat subuh sampai selesai salat isya sampai subuh lagi dia ada, tapi nadir minal andar, sangat sedikit sekali orang seperti ini. Ya, tapi dengan pahala orang yang mengetahui keutamaan salat subuh, dia akan mendapatkan pahala salat semalaman suntuk.
Kemudian Ustaz, kita sebagai kaum muslimin itu melihat haji dan umrah merupakan salah satu amalan yang tinggi dan kita ingin kerjakan Ustaz. Terkadang sebagian kita ini tidak atau susah untuk mengerjakan hal tersebut Ustaz. Apakah dari sholat subuh keutamaannya akan mendapatkan sebagaimana orang mengerjakan dua amalan ibadah tersebut Ustaz?
Iya, ini rahasia sholat subuh yang lain. Yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, man sallal ghadata fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'ash-shams thumma salla raka'atain wa kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lihat ya, para pendengar sekalian yang dirahmati, nah, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah SWT, sholat subuhnya apa? Berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, maksudnya duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Para ulama mengatakan agar tidak menyamai orang yang menyembah matahari, maka ditinggikan sekitar satu tombak. Imam Ibnu Baz, seorang ahli fatwa dari negara Arab Saudi, mengatakan meninggikan dari mulai terbit matahari sampai satu tombak tersebut kira-kira 15 menit, ya, seperti itu. Tsumma shalla rak'atain, kemudian dia sholat dua rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji umroh yang sempurna.
Sampai tiga kali saya menyebut.
Ya, sampai tiga kali. Sempurna. Kita sebagian orang kadang berhaji setiap tahun, umroh setiap bulan, belum tentu sempurna. Ini sholat subuh berjamaah, ya. Ini luar biasa. Rahasia sholat subuh ini pokoknya luar biasa sekali. Ada yang lain lagi, bahwa rahasia dari sholat subuh adalah orang akan mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting kan? Kita sehari-harinya kan kita beraktivitas, keluar rumah dan segala macam. Kita harus ada yang menjaga kita. Nah, penjagaan itu bisa kita dapat dari sholat subuh. Nah, coba perhatikan hadisnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh, maka dia di dalam lindungan Allah. Saya punya cerita menarik. Jadi waktu itu masih di Arab Saudi, ada teman cerita, "Ustaz, tadi pagi saya sholat subuh, dan mungkin masjidnya baru, belum ada lampu-lampu banyak di luar masjid. Setelah sholat subuh saya keluar, menyalakan mobil, langsung tancap gas. Ternyata di depan itu ada orang. Orangnya dari Sudan. Dan biasa dari Sudan warna kulitnya agak hitam, ya, agak coklat ke hitam-hitaman gitu, ya. Beliau tidak melihat, langsung beliau tabrak, terpental beberapa meter. Subhanallah, langsung bangun orang Sudan tersebut. Kawan saya ini juga keluar dari mobilnya menghampiri si orang Sudan tersebut. Ditanya, "Ada bagaimana?" Kata orang Sudan, "Tidak mengapa sih, saya tidak merasakan apa-apa."
Padahal sampai mental,
padahal mental beberapa meter. Dan ini kejadian hakiki, ya. Beliau cerita sama saya. Kemudian setelah itu orang Sudan ini minta dibawa ke rumah sakit. Jangan-jangan ada yang patah di dalam, saya tidak merasa atau apa. Diperiksa di rumah sakit, tidak mengapa, subhanallah.
Ada luka.
Bahwa fi zimmatillah, dia di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat subuh luar biasa. Satu lagi sebelum kita akhiri, sebelum mungkin ada pertanyaan yang luar biasa. Orang kan dalam kehidupan ini, ya, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah, kalau setiap hari ingin menginginkan sekali
penjagaan
semangat, ya, semangat, kemudian sportivitas dalam hidup, penuh tujuan. Ada kadang kan kita merasakan kalau hari itu kok malas banget, ya, ngapa-ngapain malas, ditelepon sama kawan-kawan nggak mau menjawab, gitu, ya, malas gitu. Ini salah satu sebabnya adalah nggak sholat subuh. Tahu antum, itu gak sholat subuh salah satu sebabnya. Jadi ada hadis yang menarik tentang hal ini, yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya'qidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum iza huwa nama." Syaitan akan mengikat di kepala kita, kepala salah seorang dari kalian, jika dia sedang tidur. Thalatha uqad, dengan tiga kali ikatan. يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فرقد. Di setiap ikatan tadi berapa ikatan tadi?
Tiga
ya. Setiap ikatan dia jampi-jampi itu iblis.
Ya,
iblis menjampi-jampi di kepala orang tersebut. Tiga ikatan kan, tiga ikatan. Setiap ikatan dijampi-jampi. Alaika lailun tawil farqud. Malam ini si fulan, wahai si fulan, malam ini malam panjang, tidurlah. Ini ikatan pertama. Wahai si fulan, malam ini panjang, tidurlah. Wahai si fulan, malam ini panjang, tidurlah. Ikatan ketiga. Kata Rasulullah SAW, "Fa in istayqadha wa dzakara Allah Saya ulangi, fa in istaiqadha fa dzakara Allah in halat uqdah. Kalau seandainya dia bangun kemudian menyebut nama Allah, yaitu membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka terbuka ikatan pertama tadi. Tapi masih tersisa berapa?
Dua.
Maka tidak heran para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah, kadang ada orang yang bangun nyebut nama Allah, ngobrol-ngobrol sebentar, tidur lagi. Ya. Kenapa? Karena masih tersisa dua ikatan. Kemudian fa idza tawadda'a in halat uqdah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Jika dia berwudu, terlepas ikatan kedua. Sudah basah wudu dengan air wudu. Tapi masih tersisa berapa?
Satu
ikatan. Ya, masih tersisa satu ikatan. Maka tidak heran kalau habis berwudu orang begini
tidur ya?
Atau di meja tidur begini, karena masih tersisa satu ikatan. Dan itu tidak heran kadang orang sudah berwudu, sudah ngobrol, ya, terlambat sholat subuhnya. Karena masih satu ikatan. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa in shalla in halat uqda. Jika dia sholat, terlepas ikatan yang ketiga. Kalau sudah terlepas dari ikatan-ikatan, jampi-jampi iblis syaitan, maka apa yang terjadi? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka pada waktu pagi dia masuk dalam keadaan penuh semangat, penuh kekuatan, penuh dengan diri yang baik. Ya, hatinya akan nyaman, dirinya akan penuh dengan sportivitas. Kalau tidak, kata Rasulullah SAW, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak, dia akan merasa tidak nyaman, malas-malasan, tidak punya visi hari itu. Apalagi ditambah dengan hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah disebutkan di hadapan Rasulullah SAW tentang seseorang yang tidak sholat subuh. Ya. Jadi ceritanya Rasulullah SAW mencari seseorang, kemudian disebutkan bahwasanya mazalana iman hatta asbaha maqama ila shalah. Orang tersebut masih saja tidur. Ya, sampai subuh, sampai waktu pagi. Belum sholat. Maka kata Rasulullah SAW, bala syaitan fi udhuni. Artinya apa? Syaitan kencing di telinga orang tersebut. Makanya dia malas, ya, tidak punya kenyamanan hidup, hidupnya nggak ada visi misi,
nggak ada motivasi,
nggak ada motivasi, apa yang mau saya kerjakan, malas tidur tiduran. Nah ini gara-gara tidak sholat subuh. Jadi kalau kita konklusikan, sholat subuh itu rahasianya bermanfaat untuk di dunia dan juga di akhirat.
Sebegitu pentingnya sholat subuh sehingga kita harus menjaganya dan mengerjakannya, Ustaz, ya. Nah, mungkin ini juga kami perlu, Ustaz, dari Ustaz sedikit tips nih, bagaimana cara agar kita ini tidak terlewatkan dari sholat, Ustaz.
Bagus,
utama sudah dapat, Ustaz.
Ini bagus pertanyaannya. Bagaimana kita sudah mengetahui motivasi-motivasi keutamaan rahasia dan dari sholat subuh. Sekarang apa kiat bisa sholat subuh? Ya, yang paling jelas berdoa.
Berdoa
misalkan dengan doa dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkan aku untuk selalu mengingat Engkau, untuk selalu bersyukur kepada-Mu dan untuk beribadah yang baik kepada-Mu. Meskipun ini tidak khusus amalan agar bisa bangun subuh, bukan amalan khusus, tetapi bisa digunakan agar kita mudah beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua yaitu kita harus ambil tindakan preventif. Yaitu jangan sampai di waktu malam kita begadang yang menyebabkan seseorang akhirnya tidurnya 1 jam, 1,5 jam sebelum waktu subuh. Ini mustahil untuk bangun.
Berat,
sangat berat untuk bangun sholat subuh pada waktunya.
Ya.
Kemudian juga yang ketiga yaitu kita saling tolong menolong dengan keluarga. Nah, di sini saya ingin ingatkan kepada seluruh keluarga-keluarga muslim. Ingatlah, salah satu konsep keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah, di antaranya adalah saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Suami menolong istri, istri menolong suami dalam kebaikan dan ketakwaan. Anak-anak menolong ibu, ibu menolong anak-anaknya. Anak-anak menolong bapak, bapak menolong anak-anaknya dalam kebaikan dan ketakwaan. Contoh misalkan yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Misalkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis, rahimallahu imra'an qama min al-lail, Allah merahmati seseorang yang bangun malam. Fasalla, kemudian dia salat malam. Tsumma ayqadha zaujatahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Fasallat, kemudian istrinya pun salat. Fa in abat nadha fi wajhiha al-ma. Kalau seandainya istrinya enggan, maka dia percikan air untuk membangunkan istrinya, dia percikan air di wajahnya. Nah, ini bapak ibu saudara saling tolong menolong. Kemudian kata Abu Hurairah dalam riwayatnya tersebut, Rasulullah SAW bersabda, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat, dan Allah merahmati seorang perempuan yang bangun malam kemudian dia salat. Kemudian thumma ayqadhat zawjaha, kemudian dia membangunkan suaminya. Fasallah, lalu suaminya sholat. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian, fa'in aba nadhahat fi wajhihil ma. Kalau seandainya suaminya tersebut enggan untuk bangun, maka dipercikan air di wajahnya. Sehingga bisa bangun untuk sholat. Ini contoh saling tolong-menolong. Dan ini ternyata dipraktekkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat, disebutkan bahwa Abu Uthman An-Nahdi, seorang tabi'i, beliau pernah bercerita, tadayyaftu Abu Hurairah sab'a layal. Aku pernah bermalam di rumah Abu Hurairah selama seminggu. Kenapa disebutkan seminggu? Karena kalau sudah seminggu itu susah untuk berpura-pura. Apakah benar-benar sholat malam atau karena ada tamu doang gitu kan ya. Susah untuk berpura-pura. Ya, antum kalau ingin tahu sifat anak yang asli, kita jalan sama-sama. Mungkin selama sebulan, oh tahu, oh ternyata Ahmad Zainuddin itu orangnya bakhil, orangnya enggak sabar, orangnya begini, itu tahu sifatnya. Nah, ini beliau cerita, aku pernah bermalam bersama Abu Hurairah selama 7 malam. Artinya kebiasaan Abu Hurairah akan terungkap. Kata Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala, fa kana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu ya'taqibuna al-laila athlathan. Maka ternyata selama 7 hari 7 malam tersebut, ya khusus di malam hari, Abu Hurairah, istrinya dan juga pembantunya radhiyallahu anhum ajma'in, beliau membagi malam itu menjadi 3 malam. Jadi 3 bagian. Jadi maksudnya sepertiga malam pertama Abu Hurairah bangun malam. Kemudian setelah selesai sholat malam, dia membangunkan istrinya di sepertiga malam kedua. Istrinya sholat malam sepertiga malam kedua. Kemudian bangun di sepertiga malam terakhir, siapa?
Pembantunya.
Subhanallah. Nah, ini mungkin bisa dilakukan sebagai kiat untuk bisa bangun malam. Ya, yaitu bangun subuh maksud saya, yaitu seseorang saling tolong menolong dengan keluarganya. Nah,
baik Ustaz, terima kasih, sangat menarik sekali dialog kita di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang ingin bertanya perihal tema kita mengenai rahasia dan keutamaan sholat subuh. Silahkan dapat menghubungi kami di nomor berikut di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di nomor 081317776543. Nah, kami berikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda. Penelpon yang pertama. Halo.
Halo.
Iya, silakan. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa, di mana?
Pak Endi di Bekasi nih, Pak.
Pak Endi di Bekasi, silakan.
Pak Endi di Bekasi.
Pak Endi, silakan.
Mau ikut pengajian paling nih, Pak, lagi hujan nih, Pak.
Nah, silakan.
Kita dengar Radio Roja nih, Pak.
Iya, silakan.
Silakan, Pak Endi. Wa fiikum barakallah.
Wa luar biasa temanya Pak Ustadz mengenai sholat subuh ini Pak Ustadz.
Iya, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan ya, bermanfaat Pak.
Iya, manfaat ya. Kalau saya sih alhamdulillah dan alhamdulillah wa syukurillah Pak Ustadz. Insya Allah saya ada istiqomah Pak Ustadz.
Iya, alhamdulillah.
Ya kan mengenai sholat ini. Karena juga saya yang saya pelajari saya dapat dari Ustadz ya yang pengajian pengajian Ustadz yang Al-Sunnah itu Ustadz. Kalau kita tahu mengenai fadilah-fadilahnya suatu ibadah itu pasti luar biasa. Insya Allah kita ibadah istiqomah Pak Ustadz. Dan saya juga akan kasih tahu tip mengenai bapak-bapak. Pak sekarang kan buku-buku kan banyak Pak Ustadz. Buat lagi buku As-Sunnah. Yeah. Coba deh bapak-bapak baca mengenai keagungan, keistimewaan, misteri sholat subuh itu luar biasa Pak Ustadz.
Iya
yeah, kan? Tapi satu Pak Ustadz yang ingin saya tambahkan tentang sama tanyakan Pak Ustadz ya. Mengenai sholat subuh ini, apakah saya terlambat mengikutinya?
Yeah.
Yang saya pegang itu kan saya mengenai fadilah-fadilah. Satu yang saya ini kalau saya ke masjid itu Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz lupa atau gimana mengenai hadis sahihnya. Barang siapa yang berjalan di keningan malam, maka akan diberikan cahaya yang terang, ya kan?
Yeah.
Di akhirat nanti. Nah itu tafsirannya diberikan cahaya yang cerah atau sempurna itu kan kalau kita sholat isya berjamaah di masjid atau sholat subuh berjamaah di masjid itu Pak Ustadz.
Cukup.
Apakah tadi nanti itu?
Yeah,
lalu kedua Pak Ustadz, mengenai ini si bangunnya, boleh saya tambahkan lagi sedikit Pak Ustadz?
Silahkan Pak.
Ya, tips yang kurang mungkin saya segera tambahkan Pak Ustadz mengenai kiat untuk mudah bangun sholat malam lalu sholat subuh berjamaah Pak Ustadz.
Tidak mengapa,
itu
tambahkan.
Pak Ustadz, wudu Pak Ustadz, kita berwudu dan kita berdoa berzikir Pak Doa Ustadz. Mungkin Pak Ustadz yang lupa mengingat kita berwudu Pak Ustadz.
Ya,
terima kasih Pak Ustadz ya.
Iya,
ya, terima kasih.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Semangat sekali Ustadz.
Iya, mudah-mudahan ada yang menarik di Bapak Andy tadi sebenarnya. Beliau mengatakan mudah-mudahan kita istiqamah.
Amin.
Ini luar biasa. Amin. Karena sebagaimana Allah memudahkan kita untuk beribadah, maka Allah juga sangat mudah, perhatikan para pemirsa sekalian. Raja TV yang dirahmati oleh Allah. Allah juga sangat mudah untuk mencabut keimanan dari diri kita. Sebagaimana Allah sangat mudah kita mendapatkan hidayah, petunjuk. Allah juga sangat mudah memberikan kepada kita sebuah kesesatan akibat dosa-dosa kita. Maka benar-benar harus diperhatikan. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau banyak membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma akthar min an taqul Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atakhafu alaina wa qad amanna bika wa bima ji'ta bih. Wahai Rasulullah, sungguh banyak engkau berdoa wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kenapa demikian? Bukankah kami telah beriman kepada engkau dan juga dengan apa yang engkau bawa? Kenapa engkau takut kepada kami? Kata Rasulullah SAW, na'am, saya takut kepada kalian. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, innal quluba baina asbu'ain min asabi'ir rahman muqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati tersebut seperti satu hati Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, badiru bil amal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Artinya, bersegalalah kalian beramal sebelum datang hal-hal yang disebut dengan fitnah, yaitu hal-hal genting, samar-samar, akhirnya seseorang tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Terjadi talbisul haq bil batil. Karena yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah terjadinya penyamaran kebatilan dengan kebenaran, sehingga orang tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, fitnah-fitnah tersebut, hal-hal yang genting, yang samar-samar tersebut, seperti lipatan-lipatan pada malam yang gelap, gulita. Sampai-sampai saking tidak terlihatnya, saking samar-samarnya, apa yang terjadi? Ada orang pada pagi hari beriman, sore hari dia kafir. Ada sore hari beriman, pagi hari dia kafir. Nah, Itu masalah istiqomah yang disebutkan oleh Pak Endi tadi. Sedangkan masalah cahaya sudah
dijelaskan sebenarnya Ustaz, ya. Di awal tadi kita membicarakan mengenai keutamaan sudah dijelaskan Ustaz. Dan tips-tips juga sudah diberikan Ustaz tadi ya. Nanti Pak Endi bisa menyimak kembali di siaran ulangnya Ustaz ya.
Insyaallah.
Nah Ustaz, berikutnya kami berikan kesempatan kembali pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja, silakan yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahmad Toha dari Pematang Siantar, Pak.
Ahmad Toha dari Pematang Siantar, silakan. Ya,
silakan Pak Ahmad.
Menanyakan Pak, mana supaya hati kita kuat untuk melaksanakan sholat subuh? Itu aja Pak Ustaz.
Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahmad Toha.
Iya. Ahmad Toha dari Pematang Siantar. Pematang Siantar itu di mana ya?
Sumatera Utara.
Sumatera Utara. Iya. Mudah-mudahan kaum muslim di sana senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ketika ditanya bagaimana kita kuat dalam melaksanakan sholat subuh, terutama berjamaah, karena yang bertanya tadi Bapak Ahmad laki-laki. Maka jawabannya, mintalah kepada yang memberi kekuatan, Allah tabaraka wa taala. Minta dimudahkan dan minta selalu diistiqomahkan agar senantiasa mudah dan istiqamah di dalam ibadah apapun, di antaranya adalah sholat subuh secara berjamaah. Baca sering-sering. Makanya tidak heran ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan, wallahi ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku mencintai engkau. Sungguh aku mencintai engkau. Ya, tiga kali bersabda seperti itu. Fala tada'anna dubura kulli salati. Jangan kamu tinggalkan di akhir-akhir setiap sholat. Antaqul, kamu mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kamu berdoa, wahai Allah, mudahkan aku untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, bersyukur kepada engkau, dan beribadah yang baik kepada engkau. Berdoalah kepada Allah yang memberi kekuatan. Kemudian kiat agar juga kuat dalam senantiasa selalu mengerjakan sholat subuh, terutama bagi laki-laki berjamaah. Ingat keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Ini akan menggugah kita senantiasa memperbaharui niat, motivasi kita untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah.
Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Kita angkat pesan singkat yang telah masuk Ustaz ya. Dari Ibu Ade di Kuningan, Jawa Barat Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, apakah dua rakaat sebelum subuh sama dengan qobliyah subuh, ataukah dikerjakan sudah masuk waktu sholat subuh atau di adzan itu Ustaz? Apakah juga bisa disebut dengan sholat fajar? Dan pertanyaan dari ikhwan yang lain, apakah sholat sebelum subuh ini bisa dikodok nanti saat selesai subuh? Silakan.
Pertanyaan yang pertama yaitu tentang dua rakaat sebelum subuh. Lihat hadisnya, rakaat al-fajri khairum minad dunya. Maksudnya dua rakaat fajar. Maksudnya di sini adalah dua rakaat sebelum fajar dan dikerjakan setelah azan subuh. Setelah azan subuh. Dan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau karena setiap malam beliau sholat malam, ya kecuali pada waktu-waktu yang mungkin beliau ketinggalan, mungkin karena terlalu capek, maka beliau akan ganti di malam yang lain. Yang jelas, ketika beliau setelah sholat malam, maka kemudian azan subuh, beliau tidak mengerjakan setelah azan subuh kecuali dua rakaat sebelum subuh. Jadi yang dimaksudkan dengan dua rakaat fajar, dua rakaat subuh, itu maksudnya adalah dua rakaat qobliyah rawatib sebelum subuh. Nah, kemudian apakah bisa diqadha? Maka jawabannya iya, bisa diqadha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Amr. Kalau tidak salah, ingat ya saya namanya beliau Qais bin Amr radhiyallahu anhu. Setelah Qais bin Amr radhiyallahu anhu salat subuh bersama Rasulullah, beliau bangun. Kemudian sebelum mengangkat takbiratul ihram, jadi setelah sholat subuh bersama Rasulullah, beliau bangun. beliau ingin sholat lagi. Kata Rasulullah SAW, ya mahlan ya Qais, al-fajru qa'tan. Wahai Qais, sebentar, sholat subuh itu cuma dua rakaat, kenapa ditambah? Maka beliau menjelaskan bahwasanya ini adalah dua rakaat yang beliau belum kerjakan sebelum subuh. Kemudian fa'aqarraha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyetujui itu. Ini menunjukkan bahwasanya ini persetujuan merupakan hadis Rasulullah SAW. Bahwasanya dua rakaat sebelum subuh bisa diganti setelah subuh, asalkan dikerjakannya jangan pas ketika terbit matahari. Dan juga asalkan jangan dijadikan
kebiasaan.
Kebiasaan yang menjadi ba'diyah subuh nantinya. Ini bahaya ba'diyah subuh. Ini nanti perbuatan yang mengada-ngada. Boleh sesekali ketika kita terlambat bangun.
Baik Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat Ustaz, dari seorang ibu di Lombok. Assalamualaikum Ustaz, kenapa dari semua pembahasan yang Ustaz sampaikan tadi, keutamaan salat subuh lebih banyak untuk khusus kaum laki-laki Ustaz, karena ada keutamaan dari salat berjamaah dari laki-laki. Nah, bagaimana dengan keutamaan apabila seorang wanita melaksanakan salat subuh Ustaz? Ini mungkin salah.
Ini ibu-ibu iri nih. Ibu-ibu iri. Tapi iri yang baik ini. Saya ingin menyinggung tentang iri yang baik dulu. Yang disebut dengan ghibtah. Dan ini gaya hidup para sahabat. Subhanallah. Iri yang baik itu gaya hidup para sahabat. Maka kepada yang bertanya, kepada seluruh muslimah yang mungkin merasa itu kan semuanya untuk laki-laki. Bagaimana perempuan? Saya ingin menyebut, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya ingin menyebutkan dulu iri dalam kebaikan. Ada sebuah kejadian yang sangat menarik. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini gaya hidup para sahabat, orang-orang yang diridhai oleh Allah, iri dalam kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa kaum muhajirin pernah mendatangi Rasulullah SAW. Mereka mengadu kepada Rasulullah. Coba lihat, mengadu ya. Mengadunya apa? Lihat. Kata kaum muhajirin, "Dzahaba ahlu ya Rasulullah, dzahaba ahlu dusur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang yang diluaskan rezekinya, mereka banyak menggondol pahala. Lihat pertanyaan mereka ini, saya ingin nanya ke antum. Apakah mereka ingin kaya atau ingin pahala?
Ingin keutamaan dari pahala.
Pahala ya, bukan ingin kaya ya. Nah, itu dia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, kenapa demikian? Kenapa orang-orang kaya lebih banyak pahala daripada kalian orang-orang miskin, orang kaum muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, tidak punya harta di kota Madinah? Maka kata kata orang-orang miskin tersebut dari kaum muhajirin, yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Orang-orang kaya sholat sebagaimana kami, orang-orang yang disempitkan rezekinya, sholat. Orang-orang kaya yang diluaskan rezekinya berpuasa sebagaimana kami puasa. Sama ini. Tapi wahai Rasulullah, mereka ini bisa bersedekah dengan kelebihan dari harta-harta mereka. Kami gak bisa. Nah, di sini irinya mereka. Kemudian Rasulullah SAW memberikan amalan. Amalannya setiap habis sholat mengucapkan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian diakhiri dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai selesai. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, ingat, lihat, perhatikan ya, kata Rasulullah SAW, tidak ada yang akan menyamai kalian dari sisi pahala, kecuali orang yang mengerjakan seperti apa yang kalian kerjakan. Pulanglah kaum muhajirin tersebut ke masjid, karena mereka kebanyakan tinggal di masjid. Kemudian mereka berzikir dengan luar biasanya. Mereka sudah bisa, dalam benak mereka, mereka bisa menyamai orang-orang yang kaya.
Bahkan mengunggulin.
Bahkan mengunggulin. Ini luar biasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah gaya hidup para sahabat. Fastabiqul khairat. Saling lomba melomba
dalam kebaikan,
dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Dan padahal itu dalam kebaikan mendapatkan surga, maka berlomba-lomba. Kemudian juga wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum jannah. dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan juga surga. Hmm. Ini gaya hidup para sahabat. Yeah. Ya, bukan hanya sekedar lomba-lombaan di dalam perkara dunia. Memperlihatkan rumah yang ini rumah saya baru.
Mobil.
Ya, harta saya segini, mobil, kemudian macam-macam. Tapi para sahabat Nabi, orang-orang yang diridhai oleh Allah, mereka saling
berlomba dalam kebaikan.
Nah, kemudian saya lanjutkan hadisnya. Kemudian akhirnya kaum Muhajir melakukan itu. Orang kaya dari kaum Ansor, mereka mendengar. Kan amalan didengar. Maka mereka kerjakan seperti yang dikerjakan oleh kaum Muhajirin tersebut. Kaum Muhajirin ngadu lagi, "Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahli al-amwal fa'alu mithla ma fa'alna." Wahai Rasulullah, kawan-kawan kami dari orang yang luas rezekinya mendengar amalan kami, lalu mereka mengamalkan seperti apa yang kami amalkan. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, lihat, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah kemuliaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Sebagian ulama berpendapat berdasarkan hadis ini, "Hadzal haditsu dalilun ala fadlil ghani syakir 'ala al faqir sabir." Hadis ini menunjukkan tentang utamanya orang yang kaya bersyukur dibandingkan orang yang miskin bersabar. Ini salah satu dalil mereka.
Iya.
Nah, demikian. Allah.
Mengenai apa untuk ibu tadi?
Ibu tadi mengatakan apa ya?
Dia kenapa Ustaz tadi jelaskan?
Oh ya.
Rahasia itu laki-laki semua.
Ya, itu sebenarnya pertanyaannya ya. Saya lupa. Subhanallah. Ya. Ibu tadi bertanya, lalu untuk bagaimana wanita. Untuk wanita? Maka jawabannya, kaum muslimah tidak dilarang untuk pergi ke masjid.
Iya.
Dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seorang perempuan tidak boleh dilarang untuk pergi ke masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang perempuan silakan pergi ke masjid, mendapatkan seperti pahala yang didapati oleh laki-laki. Tetapi kalau ingin ditanya mana yang lebih baik, Ustaz, sholat di rumah kah, sholat di masjid kah? Maka di sana ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah dinyatakan oleh seorang perempuan, "Ya Rasulullah, inni uhibbus sholata ma'aka." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat suka sholat berimaman dengan engkau di Masjid Nabawi. Tentunya Nabi Muhammad SAW sholat di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Laqad 'alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i." Aku mengetahui bahwasanya engkau sangat suka sholat bersamaku. "Wa sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi dariki." Sholatmu di dalam kamarmu lebih baik daripada sholatmu di tengah rumahmu. "Wa sholatuki fi dariki khairun laki min sholatiki fi masjidi qaumik." Dan sholatmu di dalam tengah rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. "Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi." Dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, itu di Masjid Nabawi. Kata-kata lebih baik ini ya, para kaum muslimat yang iri-iri tadi menunjukkan lebih baik daripada apa yang dapatkan laki-laki. Tidak terbatas kelebih baikannya. Nah, begitu cara berpikirnya. Bukan berarti seorang perempuan tidak bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh laki-laki. Wallahu a'lam.
Insyaallah wanita pun bisa meraih kemuliaan dari
Allah.
Ustaz ya. Jangan khawatir ibu yang bertanya tadi ya.
Iya.
Nah, berikutnya Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz dari pesan singkat dari Ibu Ani di Pamekasan Ustaz. "Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita kesiangan bangun subuh Ustaz? Apakah kita tetap mengerjakan qobliyah subuh dan bolehkah kita mengerjakan salat sunah sudah salat asar dan ini mohon maaf Ustaz, ada tambahan ya Ustaz. Bolehkah kita mengerjakan salat sunah sudah salat asar dan apa nama salat sunat tersebut?"
Iya. Untuk permasalahan orang yang bangun kesiangan.
Kesiangan ini sering
terjadi. Ya, karena mungkin kecapean atau karena mungkin benar-benar pulas tidurnya, bukan disengaja ya. Maka di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. La kafarata laha illa dzalik." Barang siapa yang tidur, tertidur dari sholatnya atau yeah. kelupaan, yeah. cuma dua ini uzurnya, mm-hmm. tertidur atau kelupaan, mm-hmm. maka hendaklah dia mengqadha sholat tersebut.
Yeah.
Ya, jika dia ingat, artinya mm-hmm. jika dia bangun. Mm-hmm. Kapan dia bangun, maka dia mengqadha sholat tersebut. Yeah. Kapan dia ingat, langsung dia mengqadha sholat mm-hmm. tersebut. Kalau seandainya sholatnya sudah di luar waktu.
Yeah.
Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya meskipun pada waktu itu matahari sedang terbit, ya, qadha saja sholatnya. Nah, sekarang pertanyaannya seperti yang ditanyakan, bagaimana, apakah juga harus mengerjakan dua rakaat sebelum subuh? Maka seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah
SAW.
Ya, beliau pernah kesiangan, dan ini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaannya, dalam pensyariatannya, bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah kesiangan. Kemudian yang membangunkan beliau adalah panasnya terik matahari. Berarti sudah tinggi itu tinggi, Pak, matahari. Nah, kemudian disuruhlah Bilal untuk azan. Kemudian sholat dua rakaat sebelum subuh. Kemudian diiqamahkan. Baru setelah itu sholat subuhnya. Demikian. Adapun sholat asar mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan ustaz. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang ustaz berikan dan nasihatnya kepada Ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang setia menyimak dan mendengarkan baik di layar kaca maupun di radio, Ustaz ya. Nah, kita berada di penghujung acara, Ustaz. Sebelum kita akhiri, mohon diberikan kesimpulan dan ringkasan, Ustaz, dari pembahasan ini, silakan.
Para pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita bicarakan tadi adalah rahasia besar di balik salat subuh. Dan sebagian kaum muslim seperti yang dikatakan oleh Pak Andy tadi mungkin sudah mengetahuinya. Tetapi sungguh sangat sedikit mungkin yang mengerjakannya. Maka yang paling penting adalah berilmu kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Dan untuk agar kita selalu termotivasi dengan amalan tersebut, ingatlah keutamaan-keutamaan, rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam amalan tersebut. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan, rahasia-rahasia yang menarik dan besar di balik sholat subuh. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa dan dari syaitan. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.